Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
První Meteor roku 2025 právě začíná.
Po celý rok vás budeme zavádět do světa vědy.
Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kdy se začalo lovit lukem a šípy?
První atom antivodíku.
Proč Mendel nedokončil zákony dědičnosti?
Mají šimpanzi rádi publikum?
Proč je 256 nebezpečné číslo?
V lednu mívali naši předkové těžký život. Krajina zahalená do sněhové pokrývky, led a mráz.
Cynik by řekl, že jsme si tento problém vyřešili globálním oteplováním.
Nicméně by pravdu neměl. Vyřešili jsme si ho způsobem života a rozvojem civilizace. Třeba dovedností skladovat potraviny a zlepšováním způsobu lovu.
Lov pomocí střelných zbraní bez pochyby výrazně zlepšil úspěšnost lovu a umožnil střílet na mnohem větší vzdálenost.
Zatímco lovec mamutů měl k dispozici hlavně oštěp.
O čemž existují archeologické důkazy. Nalezly se kovové hroty.
Ano. A umíte si představit, jakou silou bylo potřeba oštěp vrhat?
Jistě, stačí se podívat na špičkové české oštěpaře.
Pravda, ti ale házejí do dálky, nikoli na cíl. Ale princip je stejný, mrštit oštěp svaly celé ruky. A to znamená, že kromě hrotů bychom o pravěkých oštěpařích měli mít i jiné doklady.
Svaly se ale, pokud vím, nedochovaly. Máme jen kosti tehdejších lovců mamutů.
Přesto se z nich dají zjistit pozoruhodné věci o lidech, kteří tu žili před, dejme tomu, 15 tisíci lety, jak nám dosvědčí antropolog docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Když bychom měli takový štěstí a dostali se mezi pleistocení lovce, řekněme třeba svrchní paleolit někde na Moravě v Gravetienu, Dolní Věstonice Pavlov nebo v Předmostí na severu Moravy, tak bychom zjistili, že se oproti nám výrazně odlišují v tom, že mají výraznou asymetrii horní končetinu. Budou tu dominantní končetinu, já budu pracovat s tím, že je pravá, protože jsme zjistili, že tam skoro byli všichni praváci, takže ta pravá dominantní končetina je výrazně silnější, ale to výrazně znamená třeba 30-35% silnější kost než na té levé straně. Kdybychom postupovali časem do současnosti a dostali se k těm posledním lovcům mezolitu, to už budeme někde třeba kolem 12, 11, 10 tisíc let, ještě ten okamžik předtím, než nastoupilo zemědělství, tak bychom zjistili, že se u těch lovců něco změnilo. Ta jejich asymetrie, ten rozdíl mezi pravou a levou končetinou, by v podstatě byl stejný jako u nás. Měli stejnou asymetrii jako zemědělci. To tam bylo pro nás nejvíc zajímavé, protože mezi zemědělstvím a lovem, nebo ty lovecko-sběračskou strategii, se dovedeme představit spoustu rozdílů. Ale přesto v té zatížení té horní končetiny tam, jako by to vypadalo v té zátěži nějak podobně.
To znamená, že lovci mamutů dělali něco jen pravou rukou a pak to přestali dělat?
Ono to vypadá nesmyslně. Nemohli z ničeho nic přestat lovit zvěř, zemřeli by hlady. A zemědělství ještě neovládali, jak jsme slyšeli.
A přesto jim pravá paže ochabla a začali mít obě paže stejně silné.
Ne, pozor. O ochabnutí nemůže být řeč, bylo to obráceně.
Když jsme se podívali do detailu té horní končetiny, tak jsme zjistili, že pravá končetina se v průběhu od těch svrchně politických lovců k mezolitu téměř nezměnila. Ta byla pořád stejně zatížena. Ale co jsme zjistili? Zjistili jsme, že se podstatně víc začala zatěžovat levá končetina. Takže činnost, která se změnila v té lovecko-sběračské strategii, byla činnost, která byla zacílena na levou končetinu. Jo, prakticky si můžeme předpokládat, že ti dávnější lovci z toho svrchního paleolitu nepotřebovali příliš levou končetinu, nebo naopak měli všechno předělané na tu dominantní pravou končetinu, kdežto posléze se tahle činnost začala měnit a začaly ty obě dvě končetiny být zapojeny podobně.
Dobře, ale jaké to má vysvětlení?
Lovení oběma rukama si opravdu neumíme představit.
Že by vzali obou ruč kámen, zvedli ho nad hlavu a mrštili po zvěři? Tomu se mi nechce věřit.
Antropologi čekala detektivní práce.
Zajímavé je, že ten konec pleistocenu, tedy ty poslední lovci, se ocitli i ve výrazné změně prostředí. Jo, vezměme si, že ty svrchně paleolitičtí lovci, ty se pohybovali v krajině, která byla otevřená, arktická krajina nebo subarktická krajina, byly tam velké stádní zvířata, které oni následovali s těmi zvířaty, tady s těmi stády sobů, oni jako existovali, žili. Kdežto až pak vrcholilo to glaciální maximum, jako ta největší chladnější perioda kolem těch 12-14 tisíc let zpátky. A od té chvíle se začalo prostředí oteplovat, samozřejmě s různými výkyvy, ale začalo se globálně oteplovat a s tím také zmizely ty subarktické volné plochy. Začala se krajina mnohem víc zapojovat, začaly tam být více výrazné lesní biotopy a tak dále. A najednou zmizely ty velké státní zvířata a tam my vlastně se zjistili, aha, tak tady se musela změnit ta lovecká strategie. Oni museli začít používat něco jiného, lovit nějak jinak, protože měli jiné zvířata.
A byla to změna k lepšímu?
Jak se to vezme? Postupný konec doby ledové byl velkou změnou. Pro tehdejší lidi byl klíčový dostatek potravy.
Věděli jsme, že lidé po tom glaciálním maximu přecházeli do mnohem složitějšího prostředí, které nebylo pro ně tak příznivé jako pro ty lovce svrchního paleolitu. Oni se jednoduše museli začít orientovat na menší zvířata, museli mnohem lépe v té krajině se pohybovat a začali používat, to najednou v archeologickém záznamu vidíme, začali používat různé pasti, začali používat různé další přídatné zařízení a mezi nimi se objevily i poprvé ty stopy luku. Takže my jsme si najednou řekli, aha, co když to bude souviset s lovem, který zapojil luk jako nástroj, kterým to zvíře vlastně uloví.
Asymetrie lidských paží se vytratila, protože začali používat luk?
Já vím, zdá se, že i to je činnost zatěžující hlavně jednu ruku.
Navíc nepoužíval se luk už dříve?
Když bychom se podívali historicky v tom archeologickém záznamu, tak my víme, že luky se objevují ty nejstarší luky. No, my nemáme luky, že jo? To jsou netrvanlivé materiály, bylo to děláno z nějakých dřev, nějakých pružných dřev, takže my je nemáme, ale my máme ty šipky těch hrotů. My dokážeme z těch kamenných artefaktů vytipovat, který z nich byly teda hroty šípů. Dokážeme udělat trasologickou analýzu, dokážeme dokonce říct, jakým způsobem a co lovili. A zjišťuje se, že ty nejstarší záznamy máme kolem 65 tisíc let zpátky a jsou v Jižní Africe. Jsou hodně vzdáleny v Evropě, v té době pobíhali skutečně v těch tundrách nebo v těch stepích lidé, ale v Africe už začali lovit lukem. Dokonce jsme i zjistili, že fakticky lovili, protože jsou tam některé trasologické známky toho, že tyhle hroty narážely na kosti těch zvířat. Takže to bylo hodně zajímavé. Pak se ten archeologický záznam dál zkoumal, zjistilo se, že kolem 40 tisíc let zpátky se objevují v severní Africe, v Levantu. Takže to je další pro nás klíčová věc, protože Levant a severní Afrika, to už je krůček do Evropy. Ale přesto to trvalo. V jižní Evropě se objevují kolem 15 tisíc let a pak jim trvalo přibližně 1000 let, než se dostali až na sever Evropy. Jsme kolem, řekněme tedy 14 tisíc let, kdy už jsme tady měli evidence luku. A z archeologického záznamu nakonec ještě jsme zjistili, že kolem 11 tisíc let, to jsme u těch mezolitických lovců, už dominoval luk.
Naši předkové, tedy před 11 tisíci roky, zahodili oštěp a vzali do ruky luk?
Ono to ale není vůbec tak přímočaré. Tam je hrozně zajímavá věc, že proč se objevuje v Africe ten luk kolem 65 tisíc let zpátky. To je jakoby otázka, protože když se dělali experimenty, tak se zjistilo, že ten původní lovecký způsob Afriky, což byl vytrvalostní lov, kdy ten lovec prostě za tím zvířetem běžel, až ho uštval, tak ve skutečnosti byl mnohem úspěšnější a efektivnější než lov lukem.
Jak to? Natáhnu tětivu a když jsem šikovná, antilopa nemá šanci.
Na první pohled se zdá, že je to snazší, než kvůli ní běžet půlmaraton.
My musíme pochopit, že lov lukem není jenom otázka ulovení kořistě. Pro ty naše pleistocenní lovce ten lov lukem mohl být i příležitost, kdy to zvíře třeba jenom zraní, zpomalí, znehybní některé svalové skupiny a co ještě důležité v té Africe, tam to hraje významnou roli, on dokáže v tom zvířeti vyvolat stres, který zvýší jeho tělesnou teplotu. Takže je potom náchylnější na vytrvalostní lov, který prostě pracuje s tím, že to zvíře hůř termoreguluje, hůř odvádí teplo než člověk. Takže ten člověk ho dokáže skutečně takhle ulovit.
Doslova zvíře uštvali a pak už ho stačilo šípem nebo oštěpem trefit. I když ani to není úplně snadný úkol.
My si neuvědomujeme, jak je složité to zvíře takto ulovit oštěpem, šípem. Kůže těch velkých antilop, kudu, oryx, springbok v Jižní Africe, ta je strašně tlustá. Silná, ta nejde vůbec prorazit. Jo, dokonce, když budete mít oštěp s ocelovým nabroušeným hrotem a netrefíte se do přesného místa na té antilopě, tak tu násadu pravděpodobně zlomíte. A přesto to ještě tu kůži neprorazíte.
Nějak přestávám rozumět tomu, proč naši předkové vyměnili oštěp za luk, když obojí je poměrně náročné.
Pravděpodobně lov lukem se začíná pojit s komplexnějšími loveckými strategiemi. V Jižní Africe je to možná, že dáno tím, že se tam začal objevovat jed. Oni začali ty hroty pravděpodobně spojili s jedem a to nemusel být, který to zvíře usmrtil, ale on mohl znehybnit jenom tu svalovou skupinu. A on mohl znehybnit ne zraněním, ale nějak působením nějakého jedu, nějakého toxinu. A to zvíře bylo zase náchylnější na to, že ten lovec ho mohl tím vytrvalostním lovem ulovit.
Pokud je účelnější střílet po zvířeti rychle a mít více pokusů ho zasáhnout nebo třeba jenom škrábnout jedem, pak bych dala přednost luku a šípům před oštěpem.
Tohle vysvětlení platí pro Afriku, jenomže u nás byly jiné podmínky. Přesto se luk rozšířil.
Proč to ale bylo u nás je složitější, protože u nás ten vytrvalostní lov nebyl. My jsme tady pořád lovili v nějaké kombinaci stopování, přiblížení k té zvěři, využití vrhače, oštěpu a relativně větší vzdálenost. Pravděpodobně to bylo způsobeno u nás tím, že se změnilo prostředí a najednou ten luk začal být mnohem výhodnější na ty, řekněme, relativně v uvozovkách kratší vzdálenosti. Já vím, že se lukem dá dostřelit daleko, ale v tom zapojeném prostoru tam nebylo takové místo, jako zažíval třeba ten gravetienský lovec vrchního palolidu, který měl před sebou fakticky otevřenou tundru. Takže tam můžeme předpokládat, že změnou prostředí se měnila dostupnost jednotlivých zdrojů, které mohl lovec ulovit, začal používat jiné nástroje k tomu lovu, no a my jsme to objevili na kostře.
Zní to logicky a uznávám, že i pravděpodobně, ale jedinou indicií, kterou jsem slyšela, je časový soulad mezi zahájením používání luku a změnou symetrie rukou lidí.
Rozumím vašim pochybnostem. Pochyboval i Vladimír Sládek, a tak se svými kolegy hledal důkaz. Nebylo to snadné. Co našli, jak svou teorii dokázali, si povíme za týden. Po Vánocích. Kolik jste viděla pohádek?
Hodně. Každoročně. Nenechám si ujít své oblíbené a zkouším sem tam i nějakou novou.
A co Alenka v říši divů?
Letos ne, ale viděla jsem. A hlavně jsem už dávno četla knihu. Podle mě fascinující příběh. Představa, že by za zrcadlem mohl být jiný svět.
Myšlenka je to krásná. Autor příběhu ani netušil, že předběhne svou dobu.
V čem ji podle vás Lewis Carroll předběhl? Do zrcadel se stále jen díváme.
Nápadem, že existuje zrcadlový svět. Kniha je z roku 1865, ale fyzikové přišli s tím, že existují zrcadlové částice o 63 let později.
Myslíte patrně antičástice?
Je to ještě zajímavější proto, že Lewis Carroll byl matematik a logik a patrně by teorii antičástic rozuměl. Ale na důkazy o jejich existenci by si musel ještě počkat.
Stalo se tento den, 4. ledna. Jak známo, existenci antihmoty vypočítal v roce 1928 britský teoretik Paul Dirac. Vysloužil si tím nedůvěru až posměch, na pár let. Už roku 1932 totiž americký fyzik Carl Anderson objevil v kosmickém záření pozitron, tedy kladně nabitý elektron. Podle Diracovy teorie však každá částice s poločíselným spinem má svoji antičástici se stejnou hmotností, spinem a dobou života, ale s opačnými znaménky všech druhů nábojů. Tím Dirac předpověděl nejen existenci řady antičástic, ale potenciálně i existenci celého antisvěta, složeného podle stejných zákonů jako ten náš. Jak známo, antihmota při styku s hmotou obyčejnou anihiluje, tedy se úplně promění v záření podle Einsteinova vzorce ekvivalence hmoty a energie. A to je také jediný způsob, jak antihmotu detekovat. Identifikovat gamma záření takové energie, která odpovídá hmotnosti anihilovaného páru částice a antičástice. Postupně začaly být objevovány i další antičástice, ovšem až po druhé světové válce, kdy už pracovaly jaderné reaktory a dostatečně silné urychlovače částic. První byl v roce 1955 připraven antiproton, potom antineutrino, antineutron, antideuteron, dále jádro antihélia 3 a v roce 1973 jádro antitricia, čili antitricion. Poskládat ze základních antičástic celý atom, dokonce i ten nejjednodušší, lehký antivodík složený z antiprotonu a pozitronu, se však ne a ne podařit. Do září 1995. Tehdy v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN probíhal na antiprotonovém prstenci zvaném LIR 3-týdenní experiment realizovaný německo-italským týmem pod vedením Waltra Ehlerta. Při něm svazky antiprotonů procházely proudem atomů plynného prvku xenonu. Velmi zřídka některý antiproton při interakci s atomem xenonu přeměnil část své energie na vytvoření elektron-pozitronového páru. Ještě řidčej se pak stalo, že antiproton vytrhl z takového páru pozitron a spolu s ním vytvořil vázaný stav atom antivodíku. Ten existoval neuvěřitelně krátce, jen 40 miliardtin sekundy. Ale poněvadž se pohyboval rychlostí blízkou světlu, stačil v hlubokém váku uletět přes 10 metrů, než se setkal s obyčejnou hmotou detektoru a anihiloval. Vzniknuvší signály pak byly podle své energie identifikovány jako produkt anihilace antivodíku. Celkem bylo takových signálů zachyceno 9. Svět se o tomto úspěchu dozvěděl 4. ledna 1996 na tiskové konferenci v Ženevě. Laboratoř CERN oznámila syntézu antivodíku na den přesně před 29 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Co by asi na objevy antičástic říkal autor příběhu Alenka v říši divů?
Podle mě by to byl on, kdo by se divil.
Já myslím, že učenců, kteří by se divili, kam se jejich obor posunul, bychom našli celou řadu.
Jako první mě napadá Gregor Johann Mendel. Téhož roku, kdy Lewis Carroll napsal svou Alenku, Mendel přednesl výsledky své práce a formuloval zákony dědičnosti. Mimochodem, aniž by tušil cokoliv o DNA.
A co dokáží dnešní genetici, jenom by žasl. Mendlovy pokusy s hrachem jsou legendární. Právě na něm zákony dědičnosti určil. Ale víte, že měl obrovské štěstí.
V čem? O hrách se skvěle staral? Podle mě nehrozilo, že by mu uschnul nebo...
Ne, jde o to, že kdyby si vybral jinou rostlinu, tak třeba ani na žádné zákony přijít nemusel.
Chcete říct, že jeho zákony neplatí?
To také ne, je to složitější. Ale že měl s hrchem štěstí, to mi potvrdí i doktorka Helena Šturchová z Ústavu experimentální botaniky Akademie věd.
Ano, měl veliké štěstí, že studoval hrách, protože hrách je taková rostlinka, typický hermafrodit a dobře se pěstuje, ty znaky jsou zřetelné, jenomže on Mendel, on byl takový velice přemýšlivý člověk, jak jsem četla jeho životopis, on trošku měl problémy s kontaktem s lidmi, snad kvůli stresu neudělal zkoušky na Vídeňské univerzitě, která se teď podle něho jmenuje. A takže byl víc zanořený do toho svého světa a dovedl víc vnímat tu realitu a vlastně jakoby tak vnitřně hovořit s těmi rostlinami, si myslím, že jim rozuměl. A tak znamená, že vybral dobře ty znaky hrachu, tvar a povrch semen a další. Ale on se věnoval dřív, než začal křížit ty jednotlivé kultivary hrachu, ty linie, tak on křížil ty linie uvnitř sebe samé, aby poznal, aby se přesvědčil, že ten znak je stálý. To znamená, když měl hrách, který tvořil žluté plody, tak on několik generací si připravoval tu linii, že křížil ty zástupce té linie mezi sebou a aby si byl vždycky jistý, že všechno potomstvo ty linie bude mít žluté plody. A to byl základní rozdíl mezi jeho pokusy a pokusy některých samozřejmě předchůdců, před 19. století, té období šlechtění, se hodně křížilo. Ty tomu nevěnovali takovou pozornost. Dnešní terminologii bychom řekli, že on si připravil homozygotní linie.
Čili linie, kde dominuje jedna vlastnost. Ať spolu křížíte příslušníky linie jak chcete, vždy se ta vlastnost projeví.
A co s těmito stejnými jedinci dělal dál?
Potom, když křížil mezi sebou ty homozygotní linie, tak dostal potomstvo, které bylo identické. To byla ta takzvaná první filiální generace. To znamená, že třeba křížil hrách, který má zelené plody a žluté plody a to potomstvo bylo jednotné, mělo ty plody zelené v případě, že ta zelená barva byla dominantní. No a pak křížil z té takzvané první filiální generace, vzal dva jedince, skřížil je mezi sebou a to potomstvo se rozdělilo typicky v poměru 3:1, 3 zelené rostliny se zeleným hráškem a jedny se žlutým. A tohle on chtěl dokázat.
Dvěma blonďákům se může ve čtvrtině případů narodit dítě s černými vlasy.
Pokud je u nich blondiatost dominantní, jde o to, jak se zkombinovaly takzvané alely, které máme v genech od každého rodiče dvě.
Jeden z jeho zákonů je zákon o čistotě vloh, že potomstvo dvou rostlin, které mají zelený hrášek, najednou v jedné čtvrtině dají jedince, který mají hrášek žlutý. To je ten zákon o čistotě vloh. A kvůli tomu on to dělal totiž. Ty pokusy to nebylo. Takže řekl, já jsem Mendel a teď objevím své zákony. No a chci vědět, chci založit genetiku. Ne, ne, on měl a zdá se, zase nejsem nějaký životopisec, ale velice mě zajímá jako motivace, proč lidi dělají to, co dělají. A on byl velice vnímavý pozorovatel přírody a znal v té době, už v roce 1859, vyšly Darwinův spis o původu druhů. On to četl, Mendel, a Darwin se příliš dědičnosti nevěnoval. Věděl, že některé znaky jsou dědičné, ale tu dědičnost si představoval, že to je jako směs znaků rodičů. A Mendel věděl z toho, jak byl vnímavý a pozorný, a věděl, že když skříží ty stálé linie, čili homozygotní linie, tak dostane potomstvo jednoho typu, ale v té další generaci, ty vnoučata těch rostlin, ten žlutoplodý hrášek je úplně stejný jako jeho dědeček. A to ten Darwin nepředpokládám se tím nezabýval, prostě on to nějak nespecifikoval. Ale toho Mendla to zaujalo a to byla snad jedna z hlavních motivací, proč to začal křížit.
Chápu ho. Na první pohled je podivné, že vnuk nezíská danou vlastnost od rodičů, ale od dědečka.
Dnes se Mendlovi pokusy s hrachem učí na školách, ale podle různých indicií původně o hrachu neuvažoval.
On o tom hrachu uvažoval až poté, co byl nucen opustit svoji původní ideu myší. On měl představu, protože jak jsou různobarevné myši a snadno se kříží, on předběhl dobu i v tom, jak si vybíral modely, že dneska je myš oblíbený model. Ale bratři v tom klášteře prostě se jim to nelíbilo, že by se tam pohybovali myši a křížili. Takže on si tam vyrobil ten malý skleníček, křížil ten hrách. A v polovině 60. let napsal v němčině tu studii stručnou, ve které popsal ty výsledky. Mimochodem zase, jak říkají statistici, on spočítal ty poměry jak zelených a žlutých hrášků a různých barevných variant. To spočítal a vyšlo mu to tak dokonale, že někteří statistici říkají, že to snad ani takhle nemohlo vyjít. Že on musel předem nějak si představovat, jak se ty faktory, nevěděl, co to je gen, jak se to kombinuje a trošinku si to, když se mu něco nelíbilo, tak aby mu to jako tak vyšlo. Že možná. No a když to tedy sepsal, moc velký ohlas to nevyvolal, čemu nikdo nevěděl, že to bylo tak významné, tak poslal to své stručné dílko Charlesi Darwinovi.
A podívejme, kněz a mnich Mendel psal vystudovanému teologovi Darwinovi.
Tehdejší doručování pošty bylo složité, ale víme, že zásilka byla doručena.
V jeho pozůstalosti Charlesa Darwina se po jeho smrti našlo toto Mendlovo dílo nerozřezané, že tehdy se ty knihy tiskly v takových arších a když ten čtenář chtěl číst, tak je musel rozříznout. A on, že nemluvil německy a tak ho to nezaujalo, tak si to založil do knihovny a tím pádem přišel o velice významné poznatky.
Taková škoda.
Holt byla jiná doba. Mendl se odpovědi nedočkal a patrně ji neurgoval.
A co dělal dál? Určil své zákony a tečka?
Kdepak? Pochyboval. I o hrachu, který kvůli člověku prošel domestikací.
Je to přesně plodina a konzultoval své přátele botaniky, aby mu doporučili nějakou rostlinku, která je variabilní a která by se dala křížit. A oni mu doporučili jestřábníky. To jsou takové žluté rostliny, které mají různý tvar květenství, různou barvu, jsou oranžové jestřábníky, světle žluté, tmavě žluté. A on se teda rozhodl, že totéž zopakuje ty Mendlovy zákony, že tedy zopakuje, zda platí nebo ne u těch jestřábníků. No a tady bohužel narazil. Takže on byl tak geniální badatel, že objevil nejen své zákony, ale i výjimky ze svých zákonů. A sice proto, že postupoval úplně stejně jako u toho hrachu a připravil si ty stálé linie, například jestřábník oranžový, křížil mezi sebou několik generací, aby dostal vždycky oranžové rostlinky. No a pak měl žlutě kvetoucí jestřábník. A když je skřížil mezi sebou, tak očekával, že dostane tu první filiální generaci jednotnou, ale nedostal. Dostal celou směs barev od světle žluté, sírově žluté až po tu oranžovou. Takže on se zarazil už od té první filiální generace. Opakoval své pokusy. Dělal místo 5, 10 generací z oranžového jestřábníku, aby byl opravdu čistý, pěstoval. A přitom si zkazil oči, dělal to 3 roky, protože to květenství, podobně jako pampeliška, ten úbor je z jednotlivých kvítků a je obtížné odstranit ty tyčinky, aby se to dala opilit. Takže tím si úplně zkazil oči a zřejmě je určitý stres, protože pak už potom přestal bádat, věnoval se vedení kláštera a umřel poměrně kolem 65 let, zřejmě na selhání srdce.
Ověření svých zákonů tedy nedokončil. Ba co víc? Mohl nabít dojmu, že jsou chybné.
Ale my víme, že nejsou.
Proč mu tedy pokus s jestřábníky nevyšel?
Jestřábníky se vyznačují některé druhy zvláštním způsobem rozmnožování, kterému se říká apomixe. A to je způsob, kdy semínko vzniká bez opilení. Je geneticky identické s matkou. Či vznikne ze somatické buňky toho pestíku nebo toho vajíčka. A to byl právě případ toho oranžového jestřábníku. On je křížil mezi sebou, ale to potomstvo, co dostal, bylo jenom potomstvo té matky a nebylo homozygotní. Byla tam směs různých genů a právě bohužel zrovna ten jestřábník oranžový, co on používal, produkuje vitální pil, takže když on ho použil jako otcovskou rostlinu a opil jiný jestřábník, tak potom přenesl geny pro rozmanitou barvu květů. Takže toho zradilo, že on nebyl schopen s těmi jestřábníky dostat ty stálý homozygotní liny, jak dostal u toho hrachu, protože když to křížil, tak to křížení nic neznamenalo, protože to potomstvo bylo výhradně mateřské, protože nevznikalo tím pohlavním způsobem. Ale to je prostě tak, že někdo tak strašně chytrý a oddaný vědě, že nakonec ztroskotá, že těch pokusů dělá až moc a on objevil teda nejen své zákony, ale výjimky ze svých zákonů.
Zkrátka, některé rostliny si předávají dědičnou informaci jiným způsobem, takovým, že v něm Mendelovy zákony neplatí.
Což nevěděl. Chudák. Toho muselo hrozně trápit.
No, ale já jsem právě o těch jestřábníkách četla a vypadalo, že on si byl i vědom, říkal, já na to musím nějak přijít, u toho mrachu to fungovalo, tak to je zřejmě něco zvláštního, já snad na to přijdu, jenomže pak totiž byla taky prusko-rakouská válka, vždycky do vědy tady v Čechách zasahovala politika, takže už jako se musel věnovat, aby klášter přežil, finance, on byl opatem, no a takže on to vzdál, spíš to poodložil a bohužel zemřel poměrně dost mladý, dneska by ho asi zachránili. Podle genetické analýzy se ukázalo, že trpěl nějakou srdeční vadou, kterou tehdy nemohli léčit, takže teď by se asi dožil vyššího věku.
Každopádně za svého života se ani slávy, ani uznání, o které by jistě stál více, nedočkal.
Až po jeho smrti jeho práci paradoxně ocenili konkurenti.
No a to je právě zajímavé, že kolem roku 1900 byly Mendelovy zákony znovu objeveny. To byl Hugo de Vries jeden a ještě dva další, teď jméno si nevybavím, ale oni nějak mezi sebou měli spor, kdo je ten hlavní a pak našli toho Mendla, že vlastně první byl Mendel. A ten už byl bezpečně mrtvý, takže už jim nekonkuroval. Že věda je lidská činnost jako všechno jiné.
Mendlova práce byla přiložena do angličtiny a proslavil se po celém světě.
Nešlo jen o to, že položil základy oboru genetiky a definoval své zákony dědičnosti, ale jako jeden z prvních použil ve své práci statistické metody.
Robert Fulghum je i u nás oblíbený spisovatel, autor 25 knih.
Připomenu alespoň dvě, které zaujaly už názvem. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, nebo už hořela, když jsem si do ní lehal.
Je znát, že není jenom spisovatelem, ale i pastorem, učitelem a filozofem. Ve svých knihách klade zásadní otázky lidského života. A zaujal i Jiřího Grigara, který si jistý výrok zapsal do své sbírky citátů.
Robert Fulghum se narodil v roce 1935, je to americký spisovatel a je častým hostem na různých festivalech v Česku. A tady je taková jeho úvaha. Opravdu nemusíš nic být a nemusíš nic dělat. Opravdu nemusíš nic mít a nemusíš nic vědět. Opravdu se nemusíš ničím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá.
Citát je hoden svého autora. Ano, spoustu věcí ve svém životě dělat nemusíme, ale přeci jen je dobré nějaké základní povědomí mít.
Nic nedělat, o nic se nesnažit, nehromadit majetek, nevzdělávat se a nebudovat kariéru. Myslíte, že existuje někdo, kdo takhle žije?
Řekla bych, že alespoň jeden ze zmíněných cílů má snad každý. Tedy člověk, protože u zvířat bych měla pochyby.
Jejich motivem je hlavně přežít, ale i zvířata se učí, mohou se o něco snažit. A třeba cvičená zvířata, to je úplně jiná liga.
Poněvadž motivaci mají.
I člověk se chová jinak, když je pod dohledem. Úplně stačí, když se někdo dívá, když víme, že naše počínání je sledováno a okamžitě nás to ovlivní. Souhlasí s tím i biolog profesor Jaroslav Petr.
Když na nás někdo kouká, tak se chováme jinak, než když na nás nikdo nekouká. Představte si, že děláte věc, kterou jste dělali 100krát nebo možná 1000krát, máte to perfektně zvládnuté, ale teď tam přijde delegace na vaše pracoviště. Teď vám všichni koukají pod ruku a je docela slušná šance, že se to člověku nepovede, že to zkazí, protože je z toho nervózní. Že jo? Takže my se snažíme, když na nás jiní lidé koukají, podat co nejlepší výkon nebo ukázat se v co nejlepším světle, protože tím získáváme prestiž. A prestiž je dobrá věc, protože když potom v tom společenství těch lidí někdo získal prestiž a teď se o něčem rozhodovalo a on řekl, já myslím, že bychom to měli udělat takhle, tak to mělo větší váhu než od těch, kteří tu prestiž nemají.
Takzvaně se předvést před někým, to všichni dobře známe.
Je opravdu prokázáno, že reagujeme jinak, když se někdo dívá.
Dá se to demonstrovat na krásných pokusech, které byly udělány a publikovány. Vědci například zkoušeli vybírat na charitu do dvou kasiček. Jedna měla obrázek květin a druhá měla fotografii lidských očí. Ani ne celého obličeje, jenom oči. Vy jste neřekli, ale do té s těma očima se vybralo 3x tolik, než do té s těmi kytkami, protože prostě už jenom ten obrázek očí nás nutí k tomu, že jako jsme pod dohledem a budeme se chovat líp. A třeba stejně tak, když se vypráví lidem příběh o tom, že někdo udělal nějakou ošklivou věc, zalhal, něco ukradl, podvedl někoho a máte tam obrázek očí anebo koukáte na motýla nebo na květiny nebo něco takového a zeptají se vás, ohodnoťte špatnost toho činu známkou od 1 do 10. Tak když jsou tam ty oči, tak dáváte vyšší známky, než když tam ty oči nejsou. To se prostě ví.
Pod dozorem se chceme ukázat, že jsme lepší, šikovnější, že umíme rozeznat správnou věc.
Vědci si položili otázku, jestli stejně reagují i zvířata. A vymysleli následující pokus.
Navodili takovou situaci, že šimpanz mohl ukrást banán. Ale dali tam obrázek šimpanze ještě zvětšený, že teda se kouká na ten banán. A nebo tam byla ta samá fotografie šimpanze, ale byla rozstříhaná a ty dílky byly zpřeházené. To znamená, tam byl stejný počet pixelů té bílé a černé, ale nedávalo to ten smysl, prostě nebyla tam ta tvář. Ale ten šimpanz krade ten banán stejně, ať se na něj někdo kouká nebo nekouká. Takže jsme si mysleli, že těm šimpanzům tak o tu prestiž ani moc nejde. Jo. Ale přitom víme, že ta zvířata taky se na tom promítne, jestli se na ně někdo dívá nebo nedívá. Jo. To je ten známý příklad bojovnic pestrých. To jsou ty rybky, kde samečkové, když je dáte do jednoho akvária, tak se často poperou a můžou se poprat na život a na smrt. A ti vědci udělali ještě to, že tam dali samičku, která sledovala ten souboj a viděla, kdo vyhrál. A pak tomu poraženému nabídli, aby se dvořil 2 samičkám. Jedna to byla ta divačka, která viděla tu jeho porážku a druhá ta u toho nebyla. Tak kterou myslíte, že si vybral? Že? Vybral si samozřejmě tu, která neviděla, že prohrál.
U muže by mě to nepřekvapilo, ale u rybky rozhodně ano.
Rybce záleželo na tom, jak ji vidí příslušnice stejného druhu. Ale zajímá zvířata to, jak je vidíme my, lidé?
Na to je spousta experimentů a vědeckých publikací, kde to se velmi dobře zkoumá v zoologických zahradách, protože ty jsou zařízené na to, aby se lidi chodili koukat na živočichy. A tam se ukazuje, že ta reakce těch živočichů může být různá. Samozřejmě, že někdy se ti živočichové schovávají. To asi znáte, přijdete s dětmi nebo s vnoučaty do zoo, přijdete před klec a tam nic. Že jo? A děti se ptají, kde to zvířátko je a vy musíte říct, že spí nebo něco takového. Ale je možné, že prostě se zrovna schovalo, protože mu to není příjemné, že na něj lidi koukají. Takže takhle se schovávají třeba v některých zoologických zahradách. Orangutani, jaguáři, tučňáci nebo klokani.
Strategie schovej se funguje.
Naštěstí mají zvířata i jiné.
Někdy ta zvířata jsou zvýšeně nabuzená, ve střehu se cítí trošku ohrožená a to jsou třeba gorily, jelení sika, koaly, jiný druh klokana nebo gazely. A někdy ta zvířata upadnou do něčeho, čemu říkají odborníci stereotypní chování. To se možná vybavíte, když máte jaguára nebo nějakou šelmu v kleci, tak ona tam chodí sem, tam neustále z jednoho konce na druhý. nebo to zvíře třeba medvědi kývou hlavou ze strany na stranu, ale strašně dlouho, to není jedno kývnutí, pořád kývou. Někdy jsou ta zvířata agresivní, to bývají opice, třeba mangabejové, mandrilové, paviáni, prostě to nesnášejí ty lidi, takže jsou na ně agresivní, ale ku podivu některým zvířatům se to asi líbí.
A to je na nich přímo vidět?
Když jsou vhodné podmínky, dá se to na nich vypozorovat.
Měli orangutany a měli je izolované, aby je nikdo nerušil, tak je měli v takové ohradě a dalo se tam na ně koukat jenom okénky. Ale to okénko se muselo otevřít, to nebylo natrvalo otevřené, takže ti lidé si otevírali různá okénka. A ti ošetřovatelé si všimli, že ti orangutani se vždycky přesouvají, ale ne tak, aby se schovali, ale tak, aby na ně bylo vidět z toho okénka, kde někdo kouká. Takže těm to asi bylo příjemné.
Vraťme se ale k šimpanzům. Už jsme říkali, že banány kradly, ať se na ně z fotografie jiný šimpanz díval nebo ne. Ale to odborníkům nestačilo.
Teďka vědci zkoumali, jestli těm šimpanzům není jedno, když je při tom nějakém výkonu, při nějakém testování těch jejich schopností sledují vědci. A tak udělali takový pokus. Dávali těm šimpanzům, naučili je takové jednoduché úlohy. Naučili je arabské číslice 1, 2, 3, 4, 5. A naučili je, jak jdou po sobě. A teď jim je ale promítli na tu dotykovou obrazovku, na ten dotykový monitor s přeházeně. A úkolem toho šimpanze je nejdřív ťuknout na jedničku, pak na dvojku, pak na trojku, pak na čtyřku, pak na pětku a když to nesplete, tak dostane odměnu. Tohle to je pro ně snadná záležitost, to mají bleskově vyřešené. A čím víc lidí se na ně koukalo, tak tím víc to kazili.
Že by nervozita?
Ještě moment, vědci pak dali šimpanzům těžkou úlohu.
To se přiznám, že nevím, jestli bych ji zvládnul, kdyby tam bylo víc čísel, protože to funguje tak, že tam máte zase zpřeházené číslice. Ale když se dotknete té první, tak ty ostatní zmizí. A vy se musíte trefit prstem na to místo, kde ta číslice byla. Takže si musíte pamatovat ta umístění. A to už není tak jednoduché. A to byly věci velmi překvapení, protože tady ti šimpanzi podávali lepší výkon, když měli početnější publikum.
Jejich reakce na publikum je závislá na obtížnosti úlohy.
Nedává to úplně smysl, že?
Vědci říkají, no my jsme to takhle zjistili, takhle se ti šimpanzi chovají. Proč to tak je, my nevíme, ale je to zajímavé, protože vždycky jsme si mysleli, že to nutkání k té prestiži, že to je vynález člověka, že to se objevilo, až když byl člověk, že zvířata tohle to nemají. A tady vidíme jakýsi náznak toho, že to zvíře se chová jináč, když na něj koukají ostatní a že se možná v té těžké úloze, že se víc snaží. Takže ti vědci říkají, no tak možná ta touha po prestiži je výrazně starší, než je homo sapiens. A pokud je tak stará, jako jsou šimpanzi a lidé, tak ten společný předek žil před 6 až 8 miliony roků. Takže prestiž jako taková je možná takhle stará.
Ale napadá mě, co když se šimpanz musí u složitější úlohy zkrátka jen více soustředit a tím pádem se nenechává rozptylovat lidmi kolem.
Obávám se, že tuhle myšlenku vědci vyloučili. Šimpanz, který by nevěnoval pozornost svému okolí, by v přírodě dlouho nevydržel a evolučně by byl dávnou minulostí. Věříte na pátek 13.
Je to pověra, ale dávám si ten den raději větší pozor.
Různým číslům byly dávány různé významy a numerologie se předhání v jejich interpretaci. Vědecký základ ale nemá.
Bavit se tedy budeme o něčem jiném.
No jak se to vezme? Povíme si, že doopravdy existuje nebezpečné číslo, které může nadělat velkou paseku. Jeho hodnota je 256.
Co je to za podivnost? Proč právě od něj hrozí nebezpečí?
To popisuje kniha Matematické kiksy Matta Parkera, kterou vydalo nakladatelství Grada. Čte Martin Myšička. Nelze vypočítat. Gandhi je proslulý jako pacifista, který dovedl Indii k nezávislosti na Velké Británii. Od roku 1991 si však také vysloužil reputaci válečného štváče, který provádí nevyprovokované jaderné útoky. Je to díky sérii počítačových her Civilizace, kterých se prodalo přes 33 milionů kopií. Stojíte v ní proti několika světovým vůdcům z historie a závodíte s nimi o to, kdo vybuduje největší civilizaci. Jedním z těchto vůdců je Gandhi, který je za normálních okolností mírumilovný. Ale už od raných verzí hry si hráči všimli, že tento Gandhi je tak trochu mizera. Jakmile vyvinul atomovou technologii, začal na ostatní národy házet jaderné bomby. Bylo to způsobeno chybou v počítačovém kódu. Herní designéři dali Gandhimu záměrně nejnižší nenulovou hodnotu agrese, která byla možná 1, klasický Gandhi. Jenomže později během hry, kdy začnou být všechny civilizace více civilizované, se hodnota agrese sníží o 2 body všem vůdcům. V případě Gandhiho, kde byla původní hodnota 1, tento výpočet dopadl takto. 1 minus 2 rovná se 255. A jeho agrese se tak z ničeho nic nastavila na maximum. I když byla tato chyba později opravena, v pozdějších verzích hry byl Gandhi stále, kvůli tradici, vůdcem, který byl nejvíce ochotný používat atomovky. Důvod, proč počítač dostal odpověď 255, je, že digitální paměť je konečná. Hodnota agrese byla uložena jako osmiciferné binární číslo. Když začnete na hodnotě 7, 0 a 1 a snížíte ji o 2, dostanete nejprve 8, 0, tedy nejmenší možné číslo, a potom 8 jedniček, tedy největší možné číslo. V normální desítkové soustavě má hodnotu 255. Číslo uložené v počítači se tedy nezmění na záporné, přejde na druhou stranu na maximální možnou hodnotu. To vede k chybám, které se označují jako přetečení a podtečení. A díky těmto chybám může počítačový kód velmi zajímavým způsobem selhat. Vlaky ve Švýcarsku nesmějí mít 256 náprav. Možná je to skvělý obskurní fakt, ale nejedná se o příklad šílených evropských regulací. Aby si švýcarská železniční síť udržovala přehled o tom, kde se na ní nacházejí vlaky, jsou v kolejích umístěné detektory. Jsou to dost prosté detektory, které se aktivují, když přes kolejnici přejede kolo a počítají, kolik jich celkem přejelo, což jim poskytne nějaké základní informace o vlaku, který právě projel. Bohužel počet kol sledují pomocí osmiciferného binárního čísla. A když toto číslo dojde na hodnotu 8 jedniček, přetočí se na 8 nul. Vlaky, které toto číslo převrátí na nulu, se pohybují nezjištěně jako vlaky duchů. Nejnebezpečnější chyba související s číslem 256, kterou jsem zatím našel, byla v lékařském ozařovacím přístroji Terak 25. Byl navržený k léčbě pacientů s rakovinou krátkými dávkami paprsků, buď elektronových nebo intenzivních rentgenových. Aby mohl stejný stroj vytvářet záření obou typů, mohl vysílat buď to elektronový paprsek s nízkou hodnotou proudu, kterému byl pacient vystaven přímo, nebo elektronový paprsek s vysokou hodnotou proudu, který byl zaměřený na kovovou destičku, kde vytvářel rentgenové paprsky. Nebezpečí spočívalo v tom, že elektronový paprsek potřebný k vytvoření rentgenového záření byl tak silný, že by při přímém zásahu mohl pacientovi vážně ublížit. Pokud se tedy síla elektronového paprsku zvýšila, bylo zásadní ujistit se, že se mezi něj a pacienta vložil kovový terč a kolimátor, tedy filtr, který tvaruje rentgenový paprsek. Z tohoto důvodu projížděl Terak 25 smyčku nastavovacího kódu. Paprsek se mohl zapnout pouze tehdy, když se ověřilo, že jsou všechny systémy nastaveny správně. Software měl uložené jisté kontrolní číslo. Teprve když stroj Terak 25 ověřil, že je vše bezpečné, nastavil toto číslo na nulu. Aby se zajistilo, že se kontrola provede pokaždé, vždycky na začátku zvýšila nastavovací smyčka hodnotu kontrolního čísla o 1, aby začínala na nenulové hodnotě. Pokaždé, když se hodnota nule nerovnala, spustil se podprogram, který překontroloval kolimátor a terč. Když bylo zjištěno, že jsou na správném místě, mohla se hodnota kontrolního čísla nastavit na nulu a bylo možné vystřelit paprsek. A teď se dostávám k jádru problému. Kontrolní číslo bylo bohužel uloženo v podobě osmiciferného binárního čísla, které se po dosažení nejvyšší hodnoty přetočilo zpátky na nulu. A zatímco se čekalo, až se vše připraví, probíhala nastavovací smyčka stále znovu a znovu a pokaždé přitom zvýšila hodnotu kontrolního čísla. Takže při každém 256. spuštění nastavovací smyčky se kontrolní číslo nastavilo na nulu ne proto, že by byl stroj bezpečně nastavený, ale prostě proto, že se hodnota proměnné přetočila z 255. To znamená, že asi ve 0,4% případů stroj Terak 25 kontrolu vůbec nespustil, protože kontrolní číslo už nastavené na nulu bylo. Jakoby byl kolimátor zkontrolovaný a bylo ověřeno, že je ve správné poloze. A 0,4% znamená u chyby s tak smrtícími následky děsivě často. 17. ledna 1987 měl v nemocnici Yakima Valley Memorial ve státě Washington jeden pacient dostat 86 radů ze stroje Terak 25. Rad je zastaralá jednotka absorpce záření. Jenomže předtím, než měl pacient dostat svou dávku rentgenového záření, odsunul se kovový terč s kolimátorem stranou, aby bylo možné stroj zaměřit pomocí normálního viditelného světla. A už ho nikdo nevrátil zpátky. Operátor stiskl na stroji tlačítko nastavit přesně v okamžiku, kdy se hodnota kontrolního čísla přetočila na nulu. Kontrolní program se tak vůbec nespustil a elektronový paprsek vystřelil, aniž by mu stál v cestě cíl nebo kolimátor. Pacient místo 86 radů dostal možná tak 8 tisíc až 10 tisíc radů. O 3 měsíce později, v důsledku komplikací vyvolaných tímto předávkováním radiací, zemřel. Oprava softwaru byla až nepříjemně prostá. Nastavovací smyčka byla změněna tak, aby se kontrolní číslo vždy nastavilo na specifickou nenulovou hodnotu, místo aby zvyšovalo hodnotu předchozí. Případ nutí k zamyšlení. Když budeme zanedbávat způsob, jakým počítače sledují čísla, mohou kvůli tomu zbytečně umírat lidé.
Chyba u Gandhiho byla k pousmání, ale při ozařování šlo vyloženě o tragédii.
Podceňovat čísla se nevyplácí. Stejně jako podceňovat kontrolu počítačových programů.
Jsem zvědavá, jaký matematický kiks si představíme za týden.
Řeknu jenom, že půjde o kouzla s čísly.
Tak tedy kouzelný týden a u příštího meteoru
naslyšenou.